help ons. Help ons om vir U te lewe. Help ons om lewens te lei wat U verheerlik. Help ons, Here, om gehoorsaam te wees aan U, Here. Help ons, Here, om U te bly volg. In ons eie krag kan ons dit nie doen nie. Ons het U nodig, Here. Help ons, Here, om ons naastes lief te hê. Help ons, Here, red ons familie, ons vriende. Here, dit is moeilik om te sien hoe mense vir wie ons omgee die verkeerde pad stap en hulle self en ander seermaak. Here, help ons. Help ons om geloof te hê dat hulle gered sal word. Help ons, herinner ons deur die Gees om vir hulle te bid, Here, om vir hulle in te tree in Jesus naam. Here, ons loof en prys U. Ons sê alle eer kom U toe, Here. Ons seën U in Jesus naam. Amen. Amen. Mag maar sit, baie dankie. Ek wou vir julle chokkie of iets bring, jy weet, om te raai wat is die boodskap se tema vanaand, maar aangesien ons praat oor vas, het ek gedink dit sal nou nie eintlik die regte ding wees, praat oor vas, maar ek voer vir julle kos, die hele tyd nie. So ja, ons gaan 'n bietjie gesels rondom vas, nie 'n baie gewilde onderwerp nie, nie iets waaroor ons gereeld gesels in die kerk nie. Ek bedoel, ons noem het van tyd tot tyd, maar dis eintlik goed, as ons tema oor gebed is, dat ons 'n bietjie ook stilstaan by vas en 'n bietjie gesels rondom dit, want dit is toch in die Bybel en Jesus leer sy disippels daaroor. En soos Kevin vir ons ook vanaand bemoedig het, as Jesus met sy disippels praat oor iets, dan is dit ook gerig aan ons. En al was dit in daai tyd van toepassing op sy disippels, net so is dit nog vandag van toepassing op ons. Die woord van God is nooit verouderd nie, dit is altyd op tyd en nodig vir elkeen van ons. So, voor ons wegspring, kan ek dalk net vir ons in breë terme 'n definisie gee vir vas. Waarvan ons praat, as ons praat oor vas, ons praat oor om afstand te doen van kos, om nie te eet vir 'n tydperk nie. Jy kry verskillende types vas. Jy kry 'n gewone of 'n normale vas en dit sal wees as 'n mens net water drink vir 'n tydperk. Jy eet niks nie en jy drink nou nie koeldrank of koffie of so iets nie. Net 'n watervas. Dan kry jy 'n absolute vas of 'n algehele vas waar jy niks inneem nie. Nie enige kos of enige vloeistof nie. As dit kom by met daai twee net in die natuurlik in die fisies, sal die dokters vir jou sê heel waarskynlik dat 'n algehele vas waar jy niks inneem nie, nie enige vloeistof of kos nie, dit kan 'n mens nie eintlik doen vir langer as 3 dae. Want na 3 dae gaan jou liggaam begin afbreek en jy gaan al jou stelsels gaan begin afskakel en jy gaan begin sterf. En met 'n gewone vas waar jy net water drink en jy eet niks nie, dit kan jy bietjie langer doen vir omtrent 7 dae voor jy begin doodgaan in die natuurlik. Nou, as die Here jou roep om iets te doen, kan jy enigiets doen. Daar's kerke in Korea waar in die een kerk alleen, en hulle het groot kerke daar, in die een kerk alleen is daar oor die 20.000 lidmate wat al 40 dae vasgedoen het. Right, as die Here jou roep vir iets, dan sal jy dit kan doen. So, die ding met vas, die belangrike ding is gehoorsaamheid. Ons gaan nou kyk, wat sê die woord, maar ons doen dit nie godsdienstig nie, ons doen dit uit gehoorsaamheid, soos die Gees ons lei. Dan het jy ander afwykings van types vasse, jy het wat mense Ek wil verwys na die Daniël vas, soos Daniël vir 21 dae gevas het op soos vrugte en groente en so. Dit is nogal 'n gewilde een. Dit is miskien nie so moeilik soos om absoluut niks te eet nie, maar dit is nog altyd 'n tyd van toewyding en waar jy afstand doen van sekere kostipes, soos jou proteïene, jou vleisie, veral vir die manne wat baie wat hulle vleis baie geniet, is dit nog altyd 'n moeilike enetjie. En jou ook jou koolhidrate, jou aartappels en jou ryse en so aan. So dit noem een mens een vrugtevas of een Danielvas. En jy kan eindelijk vir jouself kies wat jy wil doen as het kom by vas. Jy kan besluit jy wil net een of een maaltijd in die dag wil jy mis met die doel om te gaan bid. Want vas sonder gebed is net om honger te ly en dit dien nie 'n doel nie. Dit is eintlik net lyding en swaar kry sonder enige beloning. So 'n mens moet seker maak jy doen dit vir die regte redes. Die motivering moet reg wees. Right. Jy kan byvoorbeeld kies om 'n sekere gedeelte van jou dieet uit te skakel. Miskien is jy soos baie in Franshoek 'n koffieliefhebber. En dan besluit jy wel, jy gaan nou koffie vas vir 'n tydperk. Dit help vir jou om te besef dat, of om te vermy dat koffie sê nou maar, jy weet, verslawing raak in jou lewe, of 'n idol, 'n valse god, 'n afgod. Dit is, vir party mense is dit 'n probleem, en, party mense kies nou, jy weet, om ander dinge te vas en jy weet ons kan nog gesels, jy weet, is dit regtig vas of wat ook al, jy weet, om sê nou maar TV te vas of 'n program op TV, jy weet, Sewende Laan of so iets, Isidingo, ek noem maar net name op, ek kyk nie eintlik daai shows nie, en ja, of die huisdemoon, ek bedoel huisgenoot, tydskrif, of so iets, jy weet, jy besluit, jy gaan iets prys gee, jy maak 'n opoffering, vir die doel, om tot God te nader. Sien, as ek kan afsluit met hierdie, effens uitgerekte definisie nou vir vas, die punt en die doel daarvan is nie, of die fokus daarvan is nie weg van kos nie, maar die fokus daarvan is om tot God te nader. En ons weet, die woord sê, as ons tot hom nader, sal hy tot ons nader. Ok, so dit is 'n opoffering, en God eer alle opoffering, hy eer dit, hy erken dit, hy sien dit raak, hy beloon dit. Maar vir God, wat meer belangrik is as opoffering, is gehoorsaamheid. Hy soek eerstens ons gehoorsaamheid, want hy soek nie dooie godsdienst nie. Hy soek nie net waar ons ritualisties of net uit gewoonte uit of godsdienstig ietsie doen of so 'n lysie aftik nie. Nee, God soek verhouding met ons. Hy wil hê ons moet vir hom luister. Hy wil hê ons moet hom gehoorsaam. So dit is waaroor ons gesels vanaand. Ons gesels oor vas en gebed. Die twee gaan hand in hand, die twee gaan saam. Jy kan nie een sonder die ander nie. Wel, althans, jy kan nie vas sonder gebed, dit is net hongerlei. Natuurlijk kan jy bid sonder om te vas, maar om te vas, dit is 'n geskenk, 'n voorreg van die Here af. Dis iets wat hy vir ons gegee het. Hy het gesê, as julle hierdie doen, dis eintlik 'n geestelike ding wat julle doen. As julle hierdie doen in my naam, as julle hierdie doen met die regte motivering, as julle hierdie doen om tot my te nader, dan gaan julle iets ervaar met my wat julle nie andersins sou nie. God sê vir ons niks, hy gee geen instruksie in sy woord sonder 'n rede nie. Dis nie vir ons net om 'n bietjie swaar te kry nie. Maar dit is 'n manier hoe ons tot God kan nader. Dis 'n manier hoe ons 'n tipe intimiteit met die Here kan ervaar wat ons nie andersins sou nie. As jy nooit in jou lewe gaan vas nie, sal jy nooit weet hoe dit voel om te vas en die Here te ervaar in daai tyd van kom ons vas het 'n bietjie swaar kry. As jy honger ly, jou maag weet daarvan. As jy nie jou maag voer nie, Hy het mos 'n stem van sy eie. Jy loop verby die rakke in die winkel, hy sien 'n chocolate, hy het oë ook. En hy sê maar, eat me, jy weet. En, so, as jy nie jou maag voer nie, hy gaan met jou praat, hy gaan sê, hey, wat gaan daar aan? Gee vir my ietsie. Okay, miskien was al, jy weet van ons wat al honger was, en jou maag, hy herinner jou daaraan, en dis in daai tye, want jy het nou doelbewuste besluit geneem om te vas, en jou maag kom herinner jou dat hy nie kos gekry het in die laaste 8 ure of 12 ure of 24 ure nie. En wat doen jy dan? Dan sê jy dankie Here, halleluja, dankie Here dat ek in hierdie tyd tot u kan nader, dat ek nou kan stilstaan en gaan bid, ek staan nou op daai woord, soos wat Jesus vir die vyand gesê het, die mens leef nie op brood alleen nie. Is in daai tye van vas en honger kry, dat ek herinner word aan die feit, dat ek primêr en eerstens gees is. Sien jy, my gees gaan vir ewig lewe, my gees gaan vir ewig aangaan, dit is my keuse, die keuse wat ek in hierdie lewe maak op aarde, gaan bepaal waar ek 'n ewigheid gaan spandeer, maar my gees gaan vir ewig aangaan, hierdie liggaam, die tent, hy verouder en hy sal weggaan, met ter tyd, maar die gees gaan aan, en soos in daai tye wanneer ek honger ly, waar ek weer myself herinner, waar ek op die waarheid staan, en ek herinner myself aan die waarheid, dat ek is meer as wat ek in die spieël kan sien, ek is meer as dit, ek is gees, eerstens, en mees belangrik, en wat meer belangrik is om my liggaam te voed, is om my gees te voed, en wanneer ek vas, en nie natuurlik raak ek swakker, fisies raak ek swakker, maar geestelik raak ek sterker. Meeste van die tyd sal julle sien in die woord en die waarheid, geestelik gesproke, is gewoonlik die teenoorgestelde van wat ons in die natuurlik ervaar. Dit maak nie sin nie. Jesus sê, as ek regtig wil lewe, moet ek eintlik sterwe. As ek eerste wil wees, moet ek eintlik laaste wees. As ek die grootste wil wees, moet ek eintlik die minste wees. Al hierdie wat op die oppervlak lyk soos teenstrydighede, maar geestelik gesproke is dit die waarheid. En so is dit ook met vas. Dit maak nie sin nie. As jy vir my gesê het, voordat ek die Here geken het, toe ek nog 'n student was of so, of op hoërskool, as jy vir my gesê het, ek moet nou 'n maaltyd mis, en eers vanaand eet, dan sal ek vir jou sê, no ways, ek gaan doodgaan. Weet jy, honger is ek. Ek is honger na 2 ure. As jy op skool is, en jou mama pak vir jou peanut butter broodjie in, jo, ek eet al so paar dik snye brood, ek eet dit al hier by 9:00 die oggend, voor eerste pauze. Dan moet ek eerste pauze check, wie het nou lekker toebroodjie saamgebring, want myn is al op, en ek is nog honger. Dit is hoe 'n mens is. As jy groot word, jy is honger. As jy vir my gesê het, eendag gaan jy daar gaan sonder om te eet, so hy gesê het, no ways, ek sal sterf. Maar raai wat, as die Here jou roep om iets te doen, dan kan jy enigiets doen. En natuurlik doen ons dit met 'n rede, nie net om 'n maaltyd te mis, of om 'n bietjie swaar te kry of honger te ly nie. Nee, dit is vir 'n geestelike rede waarvoor ons vas. So kom ons sien, kom ons gaan kyk, wat sê Jesus vir sy disippels in Matteus 6, en ons... Ons begin eintlik kort na daai skrifte wat ons laasweek gedeel het oor die Onse Vader, die modelgebed. Dis net na dit. So Jesus is nog besig hierso. Jesus is nog besig met sy disippels met die bergprediking en hy vertel hulle nou 'n bietjie van vas en hy wys vir hulle kyk daar maar was maar baie fariseërs altyd rondom om te sien wat sê Jesus. Hulle wil 'n struik vir hom maak en hom probeer uitvang met sy woorde, maar hulle kon dit mos nooit reg kry nie. En Jesus sê vir sy disippels, as julle vas, moet julle nie so skynheiliges met lang gesigte rondloop nie. Hulle mismaak hulle gesigte sodat die mense kan sien dat hulle vas. Ek verseker, dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy vas, versorg jou hare en was jou gesig, sodat niemand kan sien dat jy vas nie, behalwe jou Vader, wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. So wat jy gehad het in daai tyd, is jy het hierdie skynheiliges gehad, meestal, jy weet, van hierdie fariseers, en hulle het godsdienstig gevas, hulle het een of twee keer per week gevas, waar hulle in die dag niks sal eet nie, en dan met sonondergang sal hulle weer wegval en eet, en dikwels nou, jy weet, te gretig wees en oor eet, maar hulle het dit gedoen om gesien te word deur mense. Hulle het vir die mense gesê, jy weet, hulle doen vir geestelike redes, maar eindelik het hulle gesoek dat mense vir hulle sal eer en hoor ag as hulle self. So hulle het dit gedoen vir selfsugtige redes en nie vir die Here nie. Hulle fokus was nie op die Here nie, maar hulle fokus was op hulle self. Ok, en hulle het gedink hulle is beter as ander. En so, dit was 'n goeie voorbeeld vir Jesus om oor die onderwerp te gesels met sy disippels en gesê, kyk, die mense vas, maar hulle doen dit vir die verkeerde redes, moenie soos hulle vas nie. Kyk, hulle wys vir almal dat hulle vas. Mense kon sien dat hulle is besig met 'n vas en hulle het as prins so gedoen sodat mense sou raak sien. En Jesus sê, nee, dit gaan nie oor dit nie. Ons God, ons Vader, hy kyk na jou hart. Dit gaan nie net oor wat jy doen nie. Natuurlik is dit belangrik wat jy doen. Maar ewe belangrik is, wat is jou rede, wat is jou motivering om dit te doen? So vas, hy sê nie vir sy disippels vas is sleg nie. Hy sê vir hulle, yes, ons moet vas, maar doen dit met die regte motivering. God kyk na jou hart. Dit gaan nie net om 'n lysie af te tik nie en sê, yes, ek is 'n Christen, okay, ek vas, ja, dit is 'n dissipline wat ek moet doen, so kom ons doen dit, maar dit is nie die regte rede nie. Ons deel dikwels, as ons gesels ook oor wanneer ons gee en so aan, dat ons dit doen met 'n vrolike hart. En dat ons voor die tyd besluit ons hoe ons dit wil doen, wat ons wil doen, hoeveel, en dieselfde geld met vas. Jy besluit voor die tyd, ek gaan vir hierdie spesifieke rede vas, of die Here roep my om te vas vir dit of dat, en ek gaan vir so lank vas, en dan doen jy dit. Dis nogals moeilik as jy ingaan met halve oop, of jy het geen besluit geneem oor hoe lank jy wil vas nie. Dit maak het 'n bietjie moeilik, want miskien sal jy nogals vinnig in die versoeking kom om ietsie te eet, en dan voel jy maar net weer skuldig dat jy nou jou vas gebreek het en so. So vas soos wat jy bepaal in jou hart. Sit of 'n dag uit om te vas of hoe lank ook al jy wil, soos jy voel die Here jou lei, en dan bly jy daarby. En jy kan verwag dat daar gaan versoeking wees, want gewoonlik mense rondom ons, hulle gaan eet. Mense eet gewoonlik 'n paar keer 'n dag en jy is gewoonlik rondom mense. En ek moet sê, as jy honger is, daai geure, daai reuke van kos wat besig is aan die kook en so, dis net soveel sterker. Jog, selfs iemand wat nie lekker kook nie, selfs hulle kos ruik lekker in daai tyd. Maar ons moet seker maak, ons staan sterk en weet, ons doen dit vir 'n spesifieke rede. En die beloning wat ons ontvang om gehoorsaam te wees aan die Here is soveel meer as wat daai bord kos vir jou kan gee. Jy eet nou daai bord kos, oor 4 ure is jy weer honger. Maar as jy vandag gevas het, het jy 'n beloning vir jouself gekry vir die ewigheid. Dis die moeite werd. Kyk wat sê Jesus daar in Matteus 6. Ok, hy sê hierso, ek wil eintlik die Engels aanhaal. Hy sê daar, as julle vas, in die Engels sê dit eintlik wanneer julle vas. Nie as jy vas nie. Ok, en ek sukkel soms met my Afrikaanse vertaling. Ek moet sê, met die Afrikaanse vertalings, die Bybels daarso, ek vind baie keer die betekenis van wat hulle daar sê, is net so bietjie links of rechts van wat ek, jy weet, lees daarso in die ouer, meer oorspronkelike of nader aan die oorspronkelike Engelse vertalings is. Dit is vir my 'n bietjie soms 'n ander betekenis, soos hierso in Matteus 6, in die Engels sê dit, wanneer jy vas, met die bedoeling, ons gaan vas, Jesus verwag dat ons moet vas. Dis die as nie, dis die as jy eendag besluit jy wil vas nie. Jesus het eintlik gesê ons moet vas. Okay? So dit is iets wat ek julle vanaand wil bemoedig. Miskien het jy nog nooit gevas nie. Of miskien het jy al gevas, maar dit is vir jou nogals 'n moeilike ding. Vanaand wil ek vir jou bemoedig. Dit is 'n goeie ding. Daar is 'n beloning vir jou om dit te doen. Die Here, hy gee vir ons instruksie om dit te doen, nie omdat dit vir hom iets doen nie, maar dit bless eintlik eerstens, dit seën vir jou. Daar is 'n beloning vir jou as jy vas, 'n ewige beloning. Jy gaan nader aan die Here groei. Jy gaan sy stem duideliker hoor. Jy gaan meer intimiteit met hom ervaar wanneer jy vas. Dikwels soek jy, jy weet, 'n duidelike antwoord by die Here of 'n deurbraak vir een of ander uitdaging wat jy het. En die Here sal dikwels dan vir jou wys, maar hy wil hê jy moet nou regtig, jy moet nou regtig tot hom nader. Hy wil hê jy moet bid en vas. Dan doen jy dit uit gehoorsaamheid. En dan sien jy hoe kom die Here vir jou deur as jy gehoorsaam is. Dit is regtig awesome. Die Here wil hê ons moet 'n vennootskap met hom aangaan. Die Here wil hê ons moet ons jy weet samewerking gee en ons moet hierdie pad saam met hom stap. En vas is deel van daai. Die Here is wonderlik. Hy het nie ons net daar gered en daar agtergelaat nie en gesê sien julle eendag in die hemel nie. Hy het gesê nee, hy is saam met ons al die pad en hy wil 'n verhouding hê met ons en hy gee vir ons verskillende maniere waarmee ons 'n verhouding met hom kan hê. Hy gee vir ons sy woord in skrif, Jesus in drukskrif, hy gee dit vir ons. Hy gee vir ons die vermoë om met hom te kan praat. Hy het besluit dat hy sal luister as ons praat. Dis iets wat ons besluit het hier. Hy het vir ons die vermoë gegee om sy stem te hoor, om by hom te kan ontvang. Hy het vir ons gebid in ander tale gegee, net nog 'n manier wat ons met sy gees kan kommunikeer. Hy het vir ons vasgegee, 'n manier wat ons onsself kan dissiplineer, 'n manier wat ons tot hom kan nader, 'n eenvoudige manier waar ons versuim om te eet en God doen iets bonatuurlik wanneer ons dit vir hom doen. Praat nou nie net van hongerly nie, maar wanneer ons doelbewus vas, het hy iets bonatuurlik daarin gebring en gesê, op hierdie manier kan julle tot my nader, ek bring julle nader as julle dit doen. Dis amazing dat God vir ons hierdie maniere gegee het, hierdie voertuie om by hom te kan uitkom en tot hom te kan nader. So ek wil ons bemoedig vanaand, as dit iets is waarmee ons sukkel, kom ons maak weer 'n besluit om te groei daarin. Dit is nie 'n kwessie van, okay, jy is nou nie in die Here, jy weet, jy stap nog net 'n kort pad al saam met die Here en nou verwag die Here dat jy nou vir, jy weet, 3 dae moet kan vas nie en so nie. Dit is nie dit nie. Dit is net daai plek soos met alles in ons verhouding met die Here waar ons maak 'n besluit en ons beoog om te groei daarin. OK, hierdie is 'n proses. Ons het al gepraat daaroor. Die Here wil ons bring tot 'n plek van volwassenheid in hom. En so, ek wil julle net bemoedig om te vas is 'n goeie ding. En dit was al tot baie seën in my lewe. Kom ons gaan kyk wat sê Dawid. En hierdie gaan nou weer oor wat is die motivering, die hart agter vas. Ons het nou aan die een kant die voorbeeld van die skynheiliges wat dit doen sodat mense hulle raak sien, sodat hulle in die oë van mense nou meer heilig voorkom. Dan het jy soos wat Dawid sê hy kom met 'n nederige hart as hy vas. Dit moet ons houding wees wanneer ons vas. Dit moet nederigheid wees. Oké, okay, die fokus, as jy nederig is, is dit 'n plek waar jy besef, in jou eie, is jy eintlik tot niks in staat nie. In jou eie krag kan jy eintlik niks doen nie. Jy is absoluut afhanklik van die Here. Die fokus is op die Here. Jy besef jy het die Here nodig. Jy kom met 'n nederige hart. Die fokus is op die Here, nie op jouself nie, nie op ander mense nie, nie wat ander mense dink nie. Kyk, as jy vas, daar gaan mense wees, wat vir jou sê, ag, jy weet, jy is sommer mal as jy, jy weet, as jy, jy nou nie eet nie, en jy weet, wat maak jy, hulle gaan het nie verstaan nie, jy doen het definitief nie vir die mense rondom jou nie, jy doen het eerstens en primair, dis tussen jou en die Here. Die Here sê ons moet dit in die geheim doen, en ons Vader wat in die geheim sien, hy sal jou beloon. Dit is nie iets wat ons doen om gesien te word deur mense nie. Die hart is nederigheid. Onthou, die Here kyk na die hart. Wat gaan in ons harte aan? Wat gaan in jou hart aan vanaand? As jy regtig lief vir die Here, as jy lief is vir die Here, dan is jy eindelijk bereid om enigiets te doen vir hom. Want jy besef, Jesus het reeds sy alles vir ons gegee aan die kruis. So eindelijk om te vas, om 'n maaltyd te mis, of 'n paar maaltye, of 'n paar dae sonder kos te gaan, is eindelijk niks in vergelijking met wat die Here vir ons gedoen het. En so, wanneer ek dit besef, en dan vas ek, dan is vas is 'n tasbare ding wat ek kan doen, waar ek vir myself eindelijk kan bewys, ek is ernstig oor die Here. Want dit kos my nou iets. Ok, verskoon die dubbelsinnigheid daar. Dit gaan jou iets om nie kos te eet, jy gaan jou iets kos. Ok, dit gaan, jy gaan het voel. Maar, jy is nie lief vir dit waarvoor jy nie bereid is om op te offer nie. Ek sê dit gou weer, jy is nie lief vir iets waarvoor jy nie bereid is om voor op te offer nie. As jy lief is vir die Here, is jy bereid om maar ekstra myl te gaan, is jy bereid om iets op te offer. So hierso gee die Here vir ons eindelijk een manier om iets op te offer. So vir party van ons is dit die, as ons praat van leiding, in ons geloof en so is hierdie eindelijk half een manier waar ons dit eindelijk kan ervaar, want ons is nogals beskermd in Suid-Afrika nog, as het kom by swaar kry vir jou geloof. Hierdie is een manier, soos die Here jou lei, waar jy, een bykie amper wil ek sê, leiding kan ervaar, maar jy weet wat dit doen, dit bring jy nader aan die Here, en dit is baie meer belangrik. Die Here doen dit nie om ons te straf nie, hy sê nie, ek wil hee, jy moet dit doen, ek wil hee, jy moet swaar kry nie. Hy gee die optie, die keuse vir ons, so dat as ons dit uitoefen, hy weet, ons gaan om nader ervaar. Ons gaan geseën wees. Ons gaan die intimiteit met hom ervaar. God doen net dit wat vir ons goed is. So dit is vir ons 'n blessing om te kan vas. Dit klink nie eintlik asof daai woorde in dieselfde sin moet wees nie, 'n blessing om te kan vas. Jy weet waarvan praat jy om nie te eet nie, hoe kan dit 'n blessing wees? Ek beloof vir jou, dit is 'n blessing om te kan vas. En jy gaan sterker word in jou geloof. Alle swaar kry wat ons in die Here se naam ervaar, gaan ons sterker maak in ons geloof. Dit is 'n blessing. Dit is waar karakterbou begin. Jy kan nie karakter bou, jy kan nie groei eindelijk. In die Here kan jy nie groei sonder om swaar te kry. Dit is maar 'n feit. En die Here verwag nie dat ons net moet gaan swaar kry. Nee, hy het die voorbeeld gestel. Hy het vooruit gegaan. En ons sal nooit soveel swaar kry soos wat die Here swaar gekry het vir ons nie. Want ons sal nooit weet hoe dit moet voel om die sonde van die hele wêreld op ons skouers te hê. So, gou 'n paar voorbeelde in die Nuwe Testament van 'n paar mense wat genoem word, wat gevas het. Hierso toe Jesus 'n baba was in Lukas 2, 36 en 37. Daar was ook 'n ander profetes, Anna, 'n dogter van Faniel uit die stam Aser. Sy was al baie oud. As jong vrou was sy 7 jaar getroud, en na haar man se dood het sy weduwee gebly. Sy was nou al 84 jaar oud. Sy het nie van die tempel af weggebly nie en het God dag en nag gedien deur te vas en te bid. Sien, wanneer ons gehoorsaam is en die waarheid toepas in ons lewens en dit doen soos wat die Bybel voorskryf, dan behaag dit die Here. Hy smile op dit. Die Here vind vreugde daarin as sy kinders hom gehoorsaam, as hulle toepas dit wat hy vra. So op 'n manier, ek sê dit verander nie die Here nie. Ons kan nie hom verander nie. Dit verander ons, maar dit maak tog die Here se hart bly wanneer ons daai toewyding kan wys en wanneer ons groei in ons geloof, maak dit die Here se hart bly. En so op daai manier dien jy die Here, op daai manier bedien jy God. Kom ons kyk daar in Handelinge. Ons sê altyd ons wil soos die kerk in Handelinge wees. Ons sien al die wonderwerke in Handelinge. Wel, as jy die resultate wil sien wat die kerk in Handelinge ervaar het, dan moet jy ook doen dit wat die kerk in Handelinge gedoen het. En vanaand kan ons gou gaan kyk 'n bietjie behind the scenes, wat het daai disippels gedoen in die tyd van Handelinge? Wat het hulle gedoen? Kom ons kyk wat sê Cornelius hier in Handelinge 10 vers 30. 4 dae gelede was ek besig om te vas tot op hierdie uur en die 9de uur het ek in my huis gebid en dan weer in Handelinge 13 vers 3 nadat die gemeente gevas en gebid en hulle die hande opgelê het, het die gemeentelede het die gemeente hulle laat gaan en weer in hoofstuk 14 en vers 23 in elke gemeente het hulle ouderlinge gekies, nadat die gemeente gebid en gevas het, het die apostels hulle opgedra aan die Here in wie hulle nou geglo het. Ok, jy gaan baie lees oor vas, daar in die tyd van Handelinge, daar is krag in vas. Hoekom is daar krag daarin? Want jy gaan tot God nader, jy gaan sy stem duideliker hoor, jy gaan groei in jou geloof. Daar is krag in vas. Dit is soos om 'n booster vir jou gebedslewe te gee. Dit is nie om God se arm te draai dat God iets nou vir jou gaan doen nie. Want kyk wat het ek gedoen, ek het nou gevas Here, so Here, u skuld my nou een. Dit is nie dit nie. OK? Maar dit is 'n plek waar jy die Here se stem duideliker gaan hoor. It's amazing, wanneer jy vas, dan besef jy wat 'n groot deel kos van jou lewe uitmaak. Ons lewens aan op een vlak draai jou lewe rondom kos en die kookpot. Jy het nou net klaar geëet, dan vra jy alweer wat gaan ek middagete eet? Wat gaan ek aandete eet? Dit gaan alles oor, soos ek gesê het, ek is 'n man wat van kos hou. As jy vir my gesê het, daai tyd voor ek die Here geken het, ek gaan vas, ek gaan vir dae gaan sonder om te eet, dan sê ek gesê, no ways, ek gaan doodgaan. Ek was die een wat in die kombuis moes opskep, so 'n bord, 'n berg kos. Lekker man, my gunsteling is soos rys en maalvleis, jy weet, net so 'n bord, ek los die groente, nee, los het, net rys en vleis, en ek eet daai eerste bord kos, so geheimsinnig daar in die kombuis, sonder dat my pa weet daarvan. Dan skep ek 'n tweede bord kos, amper so groot. Dan gaan sit ek saam met my pa. Dan dink hy, dis die eerste bord kos wat ek eet. Want anders gaan hy soos, jy eet my uit die huis uit, en so, van julle weet waarvan ek praat. So ek het van kos gehou. Ons lewens draai rondom kos, en so skakel kos gou uit vir rukkie, skakel dit uit vir 'n dag of twee, en dan sien jy hoe baie tyd jy het. En dan sien jy hoe baie jy dink aan kos. En dan gebruik jy daai tyd wat jy kos sou koop en voorberei en eet en opwas en dink oor wat jy volgende gaan doen en eet. Gebruik jy daai tyd, spandeer jy dit aan die Here om op hom te fokus. Wow. Nou het jy skielik baie tyd met die Here. Dis amazing. So jy kies, ek gaan nou môre vas, ek gaan my ontbyt skiep gee en my middagete, ek sal weer môre aand eet. In daai tyd om breakfast tyd en lunch tyd gaan ek myself afsonder, ek gaan daar een kant gaan staan, gaan 'n bietjie in my Bybel deurblaai, ek gaan lees, ek gaan daar 'n bietjie bid, ek gaan tot God nader, ek maak daai besluit, ek doen dit doelbewus en kyk net, kyk hoe die Here jou gaan seën. Jy doen dit nie vir die Here nie, die Here gaan jou bless. Jy dink nog, jy doen die Here 'n guns, dan sien jy hoe hy jou lewe verander. Daar lê krag in vas. die disippels in die eerste kerk, hulle het gevas en gebid, hulle het getrou gedoen. Hulle met die regte hart en motivering gedoen. En kyk net wat het hulle gesien. Hulle het gesien hoe genees die Here mense. Hulle het gesien hoe die dooies opstaan uit die dood. Hulle het gesien hoe mense tot bekering kom. Hulle het gesien hoe die gevangenes deure oopgaan. En broers wat onskuldig in die gevangenis is, kan vryloop. Vas dra krag. Paulus skryf ook hierso, en Paulus is een wat baie gevas het. Hy praat oor sy swaar kry. Hy praat oor tye wat hy honger gelei het, waar dit was nou nie sy keuse nie, hy het nie kos gehad, hy het honger gekry. En dan praat hy ook van tye van vas, waar hy besluit het om nie te eet nie. En hy sê, hy het swaar gekry, hy het baie gevas, hy het gevas vir rede. Daai krag wat die Here deur hom gewerk het. En, hy, en Paulus skryf hier aan getroudes in 1 Korintiërs 7. En hy praat hier oor hulle, 'n man en vrou se intimiteit. En hy sê, onttrek julle nie aan mekaar nie, behalwe met wedersydse ooreenstemming vir 'n tyd lank, om julle aan vas en gebed te kan wy. En kom weer by mekaar en so aan. So, hy sê selfs vir getroudes, daar is 'n tyd wat, wat julle vas, weer eens, hier kom het sterk deur die motivering en die doel van vas is om jouself af te sonder en om tot God te nader. Dit is om ontslae te raak van enige tipe afleidings en ja, enigiets soos dit. So selfs wanneer man en vrou besluit om te vas, dan sal hulle nie intiem met mekaar in daai tyd nie. Hulle wy hulle self toe aan die Here, hulle soek die Here in daai tyd. Hulle vas. OK. So dis net vir 'n tyd vir getroudes. Maar wat Paulus hier vir ons sê ook, dit is deel van jou persoonlike wandel met die Here. Dit is dis deel van jou geestelike lewe. Dit is 'n Christen dissipline wat 'n mens in groei en toepas in jou lewe. En nou, ons kan nie oor vas gesels sonder om te kyk na Jesaja 58 nie. Wat het die Here vir die profeet gesê om vir sy volk te oor te dra? En hy, God sê vir Jesaja, hy sê hy moet met die mense gaan praat. Hy sê vir hom, roep so hard as wat jy kan. Roep so hard soos 'n trompet kan blaas. Vertel my volk van hulle oortredings, die mense van Jakob van hulle sondes. Hulle soek elke dag my wil, asof hulle ywerig my paaie wil ken. Jy sou dink hulle is 'n volk wat doen wat reg is en nie die bepalings van sy God nagelaat het nie. Hulle vra my om beslissings te maak en lyk gretig om naby God te wees. En hulle vra, die volk vra, waarom het ons gevas, maar u sien dit nie? Ons het ons verootmoedig, maar hy het dit nie opgelet nie. En nou antwoord die Here vir hulle. So, Jesaja moes met hierdie boodskap na die volk toe gaan, want die volk het baie godsdienstige dinge gedoen. Hulle die Here met hulle lippe aanbid, maar hulle harte was ver van hom. En God het altyd die profete opgerig om die volk terug na hom toe te draai. En so, die Here sê, hy gaan die volk antwoord op hierdie wyse. Hy gaan sê, dis omdat julle op vasdae net julle eie plesier najaag. Sien, hulle vas, maar hulle gaan nie gefokus op die Here nie, hulle is gefokus op hulle self. Hoekom doen hulle dit? Hulle is net godsdienstig. Hulle het verval in godsdienst. Hulle voorvaders het dinge op 'n manier gedoen, so hulle gaan maar aan, maar die verhouding met die Here ontbreek. Hy sê selfs, terwyl julle vas, en die mense in julle diens nog harder laat werk. Julle vas eindig in twis, risie en vuisgevegte. Jo, dan is jy regtig nie gefokus op die Here nie. As jy kan beklei terwyl jy vas, dan is jy mos diep ongeestelik in daai tyd. Op hierdie manier kan julle nie vas en dan verwag dat dit in die hemel gehoor sal word nie. Okay. So, Mense, hier wil ek ook net noem, wanneer jy vas, kan jy maar verwag dat jy dalk 'n bietjie krapperig mag wees. OK? So, jy moet op jou hoede wees. Jy moet waaksaam wees, want die vyand gaan jou probeer kielie en krap en die mekaar maak. Hy gaan dalk iemand oor jou pad stuur om jou bietjie te toets. Alright? Want die vyand gaan altyd, die Here het 'n plan vir jou lewe en die vyand het 'n teenoorgestelde plan vir jou lewe. As jy tot God wil nader, gaan die vyand kom met 'n aanslag om jou weg van die Here probeer kry. Die vyand weet die krag wat daarin vas is en hy kan sien jy is besig om te vas. Dan gaan jy sommer as jy daai dag bank toe gaan jy lank in die tou staan. As jy daai dag met iemand 'n gesprekkie gaan hê, jy weet, dan gaan daar dalk geleentheid wees om 'n bietjie krapperig te raak. 'N Mens moet waaksaam wees, op jou hoede wees. En nie vir die vyand gee wat hy wil hê nie. Jy moet sterk staan sodat jy daai beloning kan kry, want dit is die moeite werd. Is dit die vas wat ek verkies, net 'n dag waarop mens homself verneder? Is dit om net jou kop te buig soos 'n biesie en te sit in sak en as? Is dit wat jy 'n vas noem? 'N Dag wat vir die Here aanvaarbaar sal wees? Nee. Is die vas wat ek wil hê dan nie? En hier kom die Here, so die Here sê nee. Dit gaan nie net oor wat jy doen nie. Wat jy doen is belangrik, maar ewe belangrik is wat is jou motivering, wat is jou hart daar agter? As jy kan gaan vas en jy kan bid, maar as jy terwyl jy bid en vas mense slaan en uitvloek en so aan, dan beteken dit niks nie. Dan, jy weet, lei jy eintlik maar net honger. Die Here gaan nie vir jou luister nie. Maar as jy doen met die regte hart, so jy doen dit nie om gesien te word deur mense, jy doen dit nie net om 'n checkbox te tik of iets nie, kyk hoe godsdienstig is ek nie. Nee, jy doen met die regte hart, dan. So kom ons kyk, vas is nie die einde nie, dit is nie die slotsom nie, dit is nie die doel nie. Vas is nie die doel nie, vas is 'n voertuig om jou by die doel uit te kry. Vas is 'n manier om tot die Here te nader, 'n manier om te groei in jou verhouding met die Here. Vas gaan lei tot ander dinge en hierso sê die Here, kyk hoe tree julle op as julle vas, dit is nie wat ek soek nie, hierdie is wat ek soek. As julle regtig vas, gaan hierdie dinge gebeur, gaan julle verander en gaan julle hierdie dinge doen. Kom ons gaan kyk wat sê die Here wat ware vas is. Hy sê, om mense wat onregverdig in die tronk is vry te laat, om die juk van mense af te haal en elke juk te breek, is dit nie om jou kos te deel met die wat honger is, om aan die arm swerwer blyplek te gee, om klere te gee vir mense wat dit nodig het, om nie weg te draai van jou familie wat jou hulp nodig het nie. Daar gee die Here vir ons 'n paar voorbeelde van dinge waantoe vas lei. As jy in die Here groei, gaan hierdie dinge deur jou lewe begin geskied. En hy sê dan, en nou begin hy met die belonings daarom, en daar is verdere belonings, as jy verder wil gaan lees by die huis in Jesaja 58, en ander dinge waaroor hy ook praat, maar ons stop sommer hierso, maar daar in vers 8 kan jy sien, as jy dit doen, sal die lig vir jou deurbreek, soos die nuwe dag. Jou wonde sal spoedig genees, hy wat jou red sal voor jou uitgaan, die heerlikheid van die Here sal jou van agter beskerm. Wie onder ons soek dan nie die heerlikheid van die Here om ons te beskerm nie? Sekerlik elkeen van ons. Daar's pragtige beloftes wat die Here vir die gee wat hom gehoorsaam. Die Here is lief vir almal en jy kan hemel toe gaan sonder om een dag te vas. Maar as jy die volheid van die Here wil ervaar in jou lewe hier op aarde, as jy die beloftes van die Here in jou lewe wil sien, dan is daar sekere dinge wat jy moet doen. En dit gaan nie oor doen nie, jou doen gaan jou nie in die hemel kry nie. Maar dit is 'n plek waar jy saamwerk met die Here. Dit is 'n plek waar die seun saam met sy pa, waar ek en jy saam met ons vader, waar ons saam met hom werk toe gaan en sien wat doen die vader. En ons doen dit wat hy doen en ons leer in daai plek. En ons groei en ons word meer soos Jesus. God gee vir ons wonderlike geleentheid en hy wys ons deur sy voorbeeld, alles wat hy vir ons vra om te doen, het hy al gedoen. Hy vra nie vir ons om iets te doen wat hy nie gedoen het nie. Wie weet nie so dat Jesus gevas het? Hy het sommer lank gevas. In die woestyn. Miskien is daar heel waarskynlik geen water eers nie. Dit was 'n algehele vas gewees. En hy het nie net iemand gehad wat by die pad afgestap het en lelik was met hom nie. Hy het Satan homself gehad om hom te kom toets. Nee, God verwag nie dat ons enigiets doen wat hy nie gedoen het nie. En hy sê vir ons, hierdie weg, dit is die weg van die lewe. As jy 'n waarlike lewe wil ervaar, ewige lewe, dan moet ons soms doen dit wat nie in die natuurlik reg lyk nie. Om op te hou eet. Mense rondom jou gaan dink jy is crazy. Maar hulle moet maar terugstaan en sien wat die Here in jou lewe gaan kom doen. Dan gaan mense na ons toe kom en sê, wow, ek wil hê wat jy het. Wat moet ek doen om gered te word? En so, ek wil vir ons uitdaag, hierdie week, dat ons 'n dag op sy sal sit. My voorstel is Woensdag. En dan as ons by mekaar kom, Woensdag aand in ons klein groepies, waar ook al julle by mekaar kom, dat julle dan die vas sal saambreek. So ek sal die klein groepie leiers 'n boodskap stuur en hulle sal dit fasiliteer. Maar as jy sukkel met vas of jy het nog nie gevas nie, try daai een dag. As jy 'n mediese toestand het, vra dalk eers jou dokter. As jy dink dit gaan nie saamwerk met jou medisyne of jou gesondheid nie, vra maar eers. Maar dit is regtig iets, dis 'n blessing en dis iets wat die Here wil hê ons almal moet doen. En ek seker in meeste gevalle, een dag sonder kos, gaan ons nie seer maak nie. Dit gaan net 'n blessing wees vir jou. 'N Mens kan, en jy sal verbaas wees, jy kan daar aan een gaan sonder om te eet. Mits die Here jou vra. Ok, ons in hierdie geval moet ons gehoorsaam wees aan die Here. Dit gaan nie net oor, ek besluit sommer om te vas, vir vas nie. Nee, ek doen dit vir 'n rede elke keer. Om tot God te nader, om myself toe te wy, om die Here te vertrou vir deurbraak in 'n saak. Vir elke groot besluit wat ek in my lewe gemaak het, nadat ek tot die Here gekom het, het ek altyd gevas. Sonder, jy weet, without exception, elke liewe groot besluit wat ek moes maak, nadat ek tot die Here gekom het, het ek gevas. En die Here het altyd vir my deurgekom. Hy het altyd vir my gelei. Want soms was dit onduidelik watter kant toe moet ek gaan. Waar wil die Here hê ek moet wees? Want ek wil net wees waar die Here wil hê ek moet wees. En dan was dinge dalk onduidelik, dan het ek regtig tyd gevat en gevas en gebid en die Here se aangesig gesoek en elke keer het die Here vir my gelei. Ek het nie altyd die antwoord gekry tydens my vas nie, maar die Here dan in daai tyd ten minste vir my 'n vrede gegee dat op die regte tyd gaan hy vir my wys. En so dis 'n manier waarop ek die volgende seisoen in my lewe toewy aan die Here. Dis hoekom ons dikwels as 'n kerk in die begin van die jaar saam vas. Ons wy ons jaar aan die Here toe. Om te vas is 'n manier om jouself af te sonder vir die Here en jouself toe te wy aan die Here. Daar's krag in vas, daar's 'n salwing daarmee. Dis iets bonatuurlik. En so ek wil julle bemoedig. Vas dra krag. So ons praat oor gebed hierdie maand en ons moet elke dag bid. Jy gaan nie elke dag vas nie, maar vir daai tye waar die Here jou roep, moenie jou hart verhard nie. Kom ons wees nederig en besef God weet van beter. As hy wil hê ek moet nou vas, dan is dit 'n goeie rede. Dan doen ek dit. En dan besluit ek voor die tyd, ek gaan van nou vas tot dan, en dan doen ek dit so. Of ek gaan hierdie maaltye skiep, ek gaan tussenin iets anders eet, maar ek gaan daai maaltye skiep, of ek gaan hierdie gedeelte van my dieet gaan ek op sy sit, of wat ook al. Ek wil ook net 'n waarskuwing gee vir die wat baie lief is vir hulle koffie. As jy baie koffie drink en dan begin jy met 'n vas en jy vat nou geen koffie en ietsie, dan sit baie mense sukkel met hoofpyne en so aan. Dit wys jou ook hoe sterk koffie is en wat 'n probleem dit kan raak in 'n mens se lewe. So hulle sê jy moet eintlik, as jy besluit ek gaan volgende week vas of iets, dan begin jy nou al bietjie minder koffie drink, want die mense kan eintlik onttrekkende simptome van koffie. Right, ja, ons bly is mos wyn en koffie vallei hierdie. Jy moet oppas. Die goed is lekker, maar as jy te veel vat, is dit soos gif, né? Right. So die voorstel is na aandete Dinsdag aand hou jy op met eet tot aandete Woensdag aand. So omtrent 24 uur wat jy nou nie gaan eet nie. En moenie worry nie, jy gaan honger wees, maar jy gaan oorleef. Maar jy moet bid. Jy moet bid in daai tye, anders gaan jy net honger kry. OK. Bid. Lees 'n bietjie in die woord, want die woord van God, dit is kos vir jou siel. Dan lees jy, dan eet jy, sê Here, nou gaan ek regtig hierdie Bybel opeet, maar jy moet nie regtig eet nie, maar net lees. OK. Right. So ek wil vra asseblief dat die hofdienaars die nagmaal uitdeel. Ons gaan sommer 'n bietjie afsluit met nagmaal en saam bid. En ek hoop julle is geseën vanaand en kan sien vas is iets belangrik, is iets wat die Here wil hê ons moet doen. Jy sien dit in die Ou Testament, jy sien dit in die Nuwe Testament, jy sien baie mense in die Bybel wat dit vir die verkeerde redes doen en dan sien jy mense wat dit vir die regte redes doen en jy sien ook die verskil daarso. Die Here het vir ons al die antwoorde al gegee, ons net gaan lees. Right, vas is 'n goeie ding. Amen. OK, so hier kom die nagmaal, net soos hulle die nagmaal uitdeel, neem net 'n tydjie en oordink wat gebeur het aan die kruis vir jou. Met die nagmaal ook het die Here vir ons iets tasbaar gegee, iets wat ons aan kan vat, wat ons geloof uitbeeld en verteenwoordig. Dit is vir ons die prentjie van Jesus aan die kruis, daai plek waar ons redding begin. En is iets wat ons gereeld doen om te onthou wat Jesus vir ons gedoen het. En net so, wanneer jy vas, dis ook iets tasbaar, dis iets fisies wat jy kan doen om tot God te nader. Ons neem nagmaal om tot God te nader, om te onthou wat Jesus vir ons gedoen het. Dit connect ons met die Here, dit connect ons met die waarheid. Wanneer ons vas, dis nog iets tasbaar wat jou connect met die Here. Dis iets wat jy nie fisies in die natuurlik kan doen en sê nee, ek gaan nie dit vat nou nie, ek gaan nie nou eet nie, want ek is 'n kind van die Here, ek gaan tot hom nader. Die Heer het my gevra nou om te vas. So halleluja, ons sê dankie aan die Heer vir al hierdie wonderlike maniere wat die Heer vir ons gegee het om tot hom te kan nader. Jesus, ons sê vanaand vir u dankie vir die kruis. Dankie Heer vir u lichaam wat u fisies opgegee het vir ons, wat gebreek was, sodat ons genees kan word, sodat ons kan lewe. Dit is ons wat verdien het om aan die kruis te hang. Ons wat sondaars was. Here, u het nie gesondig nie. U het ons sonde op uself geneem. En vanaand kan ons net nederig dankie sê, Jesus. Dankie vir die kruis. Dankie dat u ons plek ingeneem het. Dankie Here dat ons kan weet u het ons lief. En die kruis sal vir altyd herinnering wees aan ons dat u ons lief het. Oneindig, onvoorwaardelik, ewig lief. Dankie Jesus. Ons loof en prys die Heilige Naam. ons verkondig, U is die lam van God, wat gesterf het, sodat ons vergewe kan word. Dankie Here vir wat U gedoen het vir elkeen van ons hierso vanaand. Elkeen van ons hierso het iets om oor te jubel en juig. Want die Vader in die hemel het ons lief. En hy het dit reeds bewys aan die kruis. Jesus, ons kom wy net hierdie simbole van die liggaam en die bloed aan U toe, Here, en sê dankie dat U vir ons hierdie manier gegee het, Here, om te vier dit wat U vir ons gedoen het. Ons onthou in Jesus naam. Kom ons eet saam. En Jesus, dankie vir die kosbare bloed. Daar is niks meer kosbaar in hierdie heelal nie as U bloed. U bloed wat gevloei het vir ons. Daar aan die kruis toe U gehang het, daar so het U bloed geloop tot in die grond. Vir alle mense. Dankie Jesus vanaand vir vergifnis. Dat U ons sondes nie aan ons toereken nie. Maar U het dit van ons verwyder, so ver as wat die ooste is van die weste. Om het nie meer te onthou nie. Dankie Jesus vir die opoffering. Dankie dat U U lewe gegee het. Dat U vir ons gesterf het. Jesus, vanaand onthou ons ook dat U opgestaan het uit die dood. Die graf is leeg. Halleluja. Kom ons drink saam. Prys die Here. Wees geseend, die Here is lief vir elkeen van ons, halleluja. Ons is sy kinders, as ons hier uitstap vanavond, stap ons daar op die sendingveld uit. Volgende week gaan ons 'n bietjie terugvoer gee oor Malawi, maar dit is nie die enigste sendingveld nie. Orals waar ons gaan is die sendingveld. Orals waar daar ongereddes is, miskien ken julle een ongereddes. Ons moet die Here se liefde aan hulle openbaar. Ons moet hulle gaan lief hê. Dit is nie vir ons om te sê, hey, jou sondaar, ruk jou reg nie. Dit is, die Heilige Gees doen dit op 'n manier wat net hy kan, en wat mense nog voel, moet die Here is lief vir hulle. Ons werk is om mense lief te hê en om vir hulle te bid. Hierdie week, wanneer ons vas, Woensdag, stel ek voor, jy doen het as 'n toewijding, om jouself toe te wy aan die Here, om tot God te nader vir jou persoonlike geestelike lewe, en jou persoonlike wandel met die Here. Maar as jy spesifieke gebedsbehoefte het, bring het ook voor die Here in daai tyd. En dan wil ek ook voorstel, miskien het jy 'n familielid of 'n vriend wat nie die Here ken nie, bring ook hom of haar voor die Here, Woensdag terwyl jy vas en bid en vertrou die Here vir hulle redding en kyk wat die Here doen, hy is so getrou. Ok, maar dit is nie, onthou die hart en die idee en die waarheid, dit is nie 'n ding waar jy die Here se arm draai en jy forceer hom om iets te doen, jy sê dit nie, dit is nie 'n towery ding waar jy, sodra jy gevas het dan moet die Here vir jou antwoord gee of iets soos dit nie. Nee, dit is daai plek waar jy die Here, jy smag na die Here. En jy is bereid om enigiets te doen vir die Here. Selfs om op te hou eet vir hom. Dit is iets kosbaar in die oë van die Here. So geniet dit. En ek sien uit om getuienisse te hoor. Wanneer ons mekaar weer sien, as die Here jou gebede verantwoord, kom vertel vir ons, wil graag hê julle moet ook geleentheid kry om te getuig voor die gemeente. Dit is so bemoedigend wanneer die Here ons gebede verantwoord en ons kan dit met ander deel. Dit bemoedig ander om te bid en te vas. So yes, ek sien uit om die stories te hoor en wat die Here alles gedoen het. Seën julle, voor ons huis toe gaan, kom ons geniet gou ietsie om saam te drink en so. Enige gebedsversoeke of gebedsbehoeftes sal graag saam met julle bid. Baie dankie dat julle kom het, bless julle. Dankie vir die saam bid en saam sing vanavond. Het was special gewees. En dan volgende Sondag gaan ons een band die so het, so een nooie vriend. En dan kom sing ons saam. Bless julle, dankie.